Βασιλέ, ουράνιε, παράκλητο, του πνεύμα τη αληθία, Παναχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, αληθέα και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάν σε βάση κυλίδο και σώσον αγαθέτε ψυχάσιμων. Λίγο μετά τον Εσπερινό με φώναξε μια κυρία να κοινωνήσω έναν παππού ο οποίος ήταν ετοιμοθάνατος. Τη ρώτησα αν καταλαβαίνει, αν καταπίνει και μου είπε ότι καταπίνει, οπότε οικονομήθηκε τα πράγματα για να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Αλλά όταν με είδε και άρχισε να αντιλαμβάνεται, με έσπρωξε και δεν ήθελε να κοινωνήσει και τα μάτια του σκλήριναν και έγιναν άγρια. Προσπαθήσαμε 2 και 3 φορές, αλλά επέμενε σε μία αρνητική στάση με μάτια τα οποία ήταν σκληρά, το βλέμμα δηλαδή, εξέπεμπε μία αγρίλα και ο ίδιος αρνείτο να μεταλάβει. Και βλέπεις τελικά ότι οι ώρες αυτές είναι ώρες που αληθινά λέμε ένα ναι ή ένα όχι στον Θεό. Στην προοπτική της καθημερινής μας μάχης, στην προοπτική τον καθημερινό μας ενασχολήσεων που περιστοιχιζόμαστε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αξία του πνευματικού λόγου, δηλαδή την αξία της πνευματικής ζωής. Επειδή ακριβώς είμαστε προσανατολισμένοι αλλού και θεωρούμε ως σημαντικό κάτι άλλο, το οποίο το απολυτοποιούμε, το μυστήριο της ελευθερίας μας και το μυστήριο της ζωής το αντιλαμβανόμαστε κάτι από μακρό από εμάς. Τέτοιες όμως στιγμές τελικά κρίνεται όλη η πορεία της ζωής του ανθρώπου. Αυτές τις στιγμές καταλαβαίνεις τι άξιζε που έζησες και τι όχι. Αυτή τη στιγμή, αυτή την τελευταία ώρα, τότε μπορείς να αξιολογήσεις καλύτερα τα δεδομένα της ζωής σου. Ούτως ώστε να φανεί αν η χάρη του Θεού είναι τόσο δυνατή μέσα μας που να είμαστε ειρηνικοί αυτή την ώρα. Και αρχίζει τότε ο άνθρωπος να καταλαβαίνει πως όλη η πορεία της ζωής του, όλη η πράξη της ζωής του προσβλέπει σε αυτό, στην δυνατότητα να είσαι ειρηνικός μπροστά στο θάνατο. Τόσο ειρηνικός που να μην έχει χαθεί ο Χριστός. Όλες οι άλλες προσπάθειες που κάνουμε, οι οποίες μπορεί να είναι και πνευματικές αλλά όχι συνειδητοποιημένες, στην πραγματική τους διάσταση και περιεχόμενο, δεν μπορούν να έχουν αξία εάν δεν κάνουν ειρηνικών τον άνθρωπο. Εάν η πνευματική πράξη δεν ξεπερνάει τα όρια του εαυτού μας και να προσεγγίσει την αγάπη του Χριστού, τότε είμαστε εχμαλωτισμένοι στον χρόνο και στο φυσικό τρόπο ζωής, και τότε καταλαβαίνεις εάν η πνευματική ζωή ήταν αληθινή, υγιής ή όχι, ή αν απλώς η πνευματική ζωή ήταν ένας μιμητισμός ή μια ψυχολογική ανάγκη να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας ή να φανούμε καλοί στους άλλους. Οπότε αυτό το γεγονός δηλαδή μας αναγκάζει, εάν το καταλάβουμε, να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας την κάθε στιγμή και να έχουμε προσοχή, να είμαστε προσεκτικοί και να εκτιμήσουμε έτσι όπως πρέπει τα λόγια των πατέρων μας, τα λόγια του Κυρίου μας. Στην πνευματική ζωή δεν επιβάλλεις κάποιον να είναι σοβαρός. Αν το επιβάλλεις να είναι σοβαρός, αυτό που φτιάχνεται δεν είναι σοβαρότης αλλά υποκρισία. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει το πνευματικό του στόχο, δεν μπορεί να μην είναι αληθινά σοβαρός, δηλαδή να πάρει στα σοβαρά τον εαυτόν του, το δώρο της ζωής που του χάρισε ο Θεός, και να εξασκήσει αυτό το δώρο τη δυνατότητα ελευθερίας. Και τότε αναζητεί, τότε μελετά, τότε προσέχει, τότε θέτει φύλακα εις τον εαυτό του, παρατηρεί και διαφυλάσσει. Διαφυλάσσει τη δυνατότητα ζωής, τη δυνατότητα σχέσης με τον Θεό. Θέλετε κάτι μέχρι τώρα να ρωτήσετε?
Ένας προσκόντα του πως
ο καθένας μας έχει κάτι στο μυαλό του, στη συνείδησή του, στην ελευθερία του, όταν προβαίνει σε μια ενέργεια. Όταν κανείς δουλεύει, έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Να μαζέψει κάποια χρήματα, να φτιάξει κάτι. Ο άλλος κάτι άλλο, να βοηθήσει τους ανθρώπους. Πάντως όταν κάνουμε κάτι έχουμε ένα λογισμό. Η ελευθερία μας δηλαδή, η εσωτερική μας κίνηση είναι προσανατολισμένη προς κάπου. Λοιπόν, στην αναφορά τώρα του Χριστού, πού είναι στραμμένη η ελευθερία μας? Τι έχουμε στο βάθος ως προοπτική? Κάποιος μπορεί να αναφέρεται στον Χριστό με στόχον να αισθάνεται όμορφα εκείνη τη στιγμή. Κάποιος μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, να μετέχει στα μυστήρια γιατί αισθάνεται όμορφα. Κάποιος μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία γιατί νομίζει έτσι θα πάει καλύτερα η ζωή του. Αυτοί οι στόχοι δεν είναι κακοί, αλλά δεν είναι ουσιώδες. Είναι ενδοκοσμικοί, με την έννοια ότι είναι μέσα στη χρονικότητα. Αυτό είναι μια κοσμίκευση της πνευματικής ζωής. Δηλαδή να έχουμε προσανατολισμό προς τον Χριστό με προοπτική μιαν εφήμερον ευχαρίστηση. Και η δομή του εκκλησιαστικού σώματος πολλές φορές έτσι λειτουργεί και έτσι τη θέλουμε να λειτουργεί. Να έχουμε έτσι αντιλαμβάνεται κανείς τη χρησιμότητα της θρησκείας. Τι μπορεί να μου δώσει τώρα? Μπορεί να βοηθήσει 5 ανθρώπους.
Έτσι αντιλαμβανόμαστε χρησιμοθυρικά και εμείς την Εκκλησία. Μπορεί να με κάνει να νιώσω όμορφα. Αυτή είναι στόχη ενταγμένη στον χρόνο. Δεν είναι στόχος που αναφέρεται στη μέλουσαν ζωή, που αναφέρεται στο αιώνιο, που αναφέρεται στην προσωπική σχέση με τον Θεό. Και εμείς όταν προσεγγίζουμε την πνευματική ζωή πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Πηγαίνω για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου ή πηγαίνω με προοπτική να σταυρώσω τον εαυτό μου. Να σταυρώσω τον εαυτό μου στο όνομα της δυνατότητας σχέσης με τον Χριστό. Φοβούμαι πως τις περισσότερες φορές συμβαίνει αυτό, δηλαδή με μια χρησιμοθυρικότητα χρονική πλησιάζουμε τον Χριστό και τη σχέση μας με αυτό. Και αυτό δεν είναι κακό, αυτό δεν είναι κάτι παράλογο να συμβαίνει, είναι ανθρώπινο, αλλά αυτό δεν μας ελευθερώνει. Αυτό δεν μας ανοίγει τους αληθινούς ορίζοντες. Και μέσα σε αυτή την προοπτική η πίστη μας γίνεται ανεμική. Χρειάζεται να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός, με αυτήν την ελευθερία. Κάτι που ξεπερνάει τα ωραία πνευματικά λόγια, αλλά μας θέτει υπεύθυνα απέναντι από τον εαυτό μας. Θέλουμε κάτι το οποίο να είναι μέσα στα όρια του θανάτου, υπέρ από αυτά. Εάν ζητούμε κάτι πέρα από τα όρια του θανάτου, αυτό μπορεί να είναι επώδυνο μέσα στα όρια του θανάτου, στην προσωρινότητά μας. Και για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε πρέπει να αναπτυχθεί ζωντανή σχέση με τον Θεό. Χρειάζεται η προσευχή. Η προσευχή αυτό είναι το περιεχόμενό της. Να ζωντανέψει η σχέση μας και η αγάπη μας προς τον Θεό με τέτοιον τρόπο που να προσβλέπουμε στη Βασιλεία Του. Με τέτοιον τρόπο που να είμαι θα έτοιμοι να σταυρωθούμε με την προοπτική της χαράς που ξεπερνάει τα όρια του θανάτου. Αυτό το πράγμα δεν είναι μια πρόταση οδυνισμού σαν και καλά να βασανιζόμαστε, γιατί μπορεί και μέσα από ευλογίες ενδοχρονικές να μας ενεργοποιεί ο Θεός και τη διάθεση του πόθου για Αυτόν, ενός πόθου που είναι έτοιμος να θυσιάζεται για Αυτόν τον πόθο, για τον Χριστό δηλαδή. Οπότε αυτό που είναι απαραίτητο είναι να γίνει η πίστη μας δυνατή μέσα από την προσευχή, να γίνει αληθινή ουσιαστική η προσευχή μας, να ζητούμε τον Θεό να γίνει ζωντανός στη ζωή μας. Το να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή μας είναι υπόθεσή Του, αλλά και η διάθεσή μας. Και η διάθεσή μας χρειάζεται να φανερωθεί μέσα από τον πόθο που εκφράζεται της προσευχής. Μόνο τέτοια προσευχή είναι δημιουργική, που ζητεί το ζωντάνημα του Θεού στη ζωή μας, που σημαίνει ζωντάνημα του Θεού στη ζωή μας, έτοιμη να αποδεχθούμε αυτά που συμβαίνει στη ζωή μας εν ειρήνη. Όταν δεν τα αποδεχόμεθα με ειρήνη, σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι ζωντανός στη ζωή μας και δεν υπάρχει προσευχή. Η προσευχή δεν είναι ο κανόνας που θα μας βάλει ο πνευματικός να κάνουμε έτσι μηχανικά, αλλά η προσευχή είναι μια πάλι με τον Θεό. Η προσευχή σημαίνει μέσα από αυτήν την πάλη να παραδοθούμε στο θέλημά του. Αυτό που λέμε ως λόγος στην πράξη είναι εξαιρετικά επώδυνο. Και η προσευχή τελικά είναι μία πάλη με τον Θεό. Και πάλι με τον Θεό είναι αυτό το πράγμα. Να μπορέσουμε να ιτηθούμε από τον Θεό, να αποδεχθούμε αυτή την ήττα από τον Θεό, που ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο νικούμε τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός έρχεται εντός ημών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα αυτής της ζωντανής προσευχής που φέρει ειρήνη και φέρνει ειρήνη εάν ο Χριστός είναι με θυμόν, να αυτό το πράγμα είναι προσευχή, να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι με θυμόν. Που πρακτικά αυτό θα πει κάποιος, και πού ξέρω αν ο Θεός είναι μαζί μου, αν έχεις ειρήνη? Ναι, καλά περνάω, έχω ειρήνη. Όχι, η ειρήνη θα φανεί στην προοπτική του θανάτου. Και γιατί στην προοπτική του θανάτου? Γιατί σημαίνει ειρήνη αναστάσιμος, και άρα είναι η ειρήνη του Θεού. Θεωρούμε πως μέσα σε αυτό το πνεύμα οι πατέρες μας μιλούν. Όταν ο Άγιος Ιουλιανός έλεγε το να προσεύχεσαι για τον κόσμο σημαίνει να χύνεις το αίμα, εννοούσε αυτό το πράγμα, όχι ένας εκβιασμός του Θεού για τον κόσμο, γιατί ο εκβιασμός στην προσευχή δείχνει και ταραχή. Ο εκβιασμός προς τον Θεό δια της προσευχής τελικά είναι αυτό που μας εκδικείται, αλλά χρειάζεται να υπάρχει ένας πόνος, να χρειάζεται να υπάρχει ένα αίτημα, αλλά το αίτημα αυτό να επικυρώνεται με το θέλημα του Θεού, όχι να είναι ένας εκβιασμός που ξεπερνά το θέλημά του. Και η προσευχή μας δίνει την δύναμη να αποδεχθούμε το θέλημά του. Δηλαδή η προσευχή μας δίνει δυνατό να είμαστε ταπεινοί. Αλλά όταν εμείς οικοδομήσαμε μια ψευδή πνευματική ζωή και δημιουργήθηκε εντός ημών ένας κομπασμός πνευματικής βεβαιότητος, πώς μπορεί να κρεμιστεί ξαφνικά όλο αυτό το οικοδόμημα και να βλέπεις ότι δεν έχεις πουθενά να στηριχθείς? Πολλές φορές αυτό που εμείς θεωρήσαμε για τον εαυτό μας πνευματική ζωή είναι μια κούφια κατάσταση, η οποία μας δημιουργεί μια ευχαρίστηση, μια πνευματική αυτοικανοποίηση, που όμως όταν κρυθεί, και ο Θεός ξέρει τον τρόπο στον καθέναν να κάνει, να κρυθεί αυτή η πνευματική μας πραγματικότητα και πολλές φορές επώδυνα, τότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρατηθούμε από πουθενά. Και όλα ξανεμίζονται. Όλη αυτή η πνευματικότητα εξανεμίζεται. Και τότε πρέπει να αρχίσεις να χτίζεις από την αρχή. Και είναι ευλογία που εξαναμίζεται, εφόσον ψεύτηκα όλα αυτά. Για να μείνεις τελείως μόνος και να αρχίζεις να κτίσεις δια της προσευχής σιγά σιγά. Δια της προσευχής και της προσοχής. Της προσευχής που είναι επιθυμία για τον Θεό και της προσοχής που θέλεις να σεβαστείς τον Θεό, τηρώντας τις εντολές του, να σεβαστείς δηλαδή τη σχέση μαζί του. Και τότε λίγο λίγο μπορεί να αρχίσει να οικοδομείται πλέον μέσα από αυτόν τον πόνο του αδειάσματος και του γκρεμίσματος να οικοδομεί την πνευματική ζωή. Αυτό, μέσα σε αυτό το πνεύμα μιλάει και ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Διαλέξαμε δύο κεφάλαια από αυτό το βιβλίο να τα δούμε. Απλώς την εισαγωγή αυτή την κάναμε να έχουμε κατά νου ποια είναι η προοπτική τελικά και το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Όχι μία λύση των προβλημάτων μας, χωρίς να σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν είναι σημαντικά και δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε κατά Θεόν, αλλά τα προβλήματα είναι προωθητική δύναμη προς τον Θεό. Τα προβλήματα, η λύπη, η χαρά οφείλει να είναι προωθητική δύναμη προς τον Θεό. Και αυτό δεν γίνεται γιατί το είπαμε, γιατί το λέμε στον εαυτό μας, αλλά το να γίνει προωθητική δύναμη το πρόβλημα, η χαρά προς τον Θεό, ίσως κάποια στιγμή είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να περάσει και από μια προσωπική πάλι και έναν προσωπικό αγώνα με τον εαυτό του, που κανείς δεν πρέπει να το βοηθήσει αυτό, μόνος του πρέπει να το βγάλει πέρα, ούτε ακόμη ο πνευματικός. Όση παράκληση και να έχει άνθρωπος από τον κόσμο, ακόμα και από τον πνευματικό, ακόμα και από την εκκλησία, από αυτή την πάλι χρειάζεται να περάσει. Χρειάζεται να περάσει από αυτή την πάλι για να αποδεχθεί τα γεγονότα της ζωής του ως προωθητική δύναμη προς τον Θεό και όχι ως κατάσταση που τον καθυλώνει και τον εμποδίζει από τον Θεό. Λοιπόν, με αυτό το πνεύμα μπορούμε να κατανοήσουμε και τα πνευματικά λόγια. Τα πνευματικά λόγια των Αγίων μας. Και ξεκινάει, παίρνω ένα σημείο εδώ του Αββά Ισάκ και λέει ο Αββάς Ισάκ: δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε παρά τα λόγια του Δαβίδ. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου. Αυτή η κουβέντα του Αββά είναι η κουβέντα όλης της πνευματικής μας πορείας. Είναι η μόνη κουβέντα που μπορεί να πει ο άνθρωπος. Λέει, δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε παρά τα λόγια του Δαβίδ. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου. Νιώθουμε την αναπηρία μας. Νιώθουμε το μπέρδεμά μας, νιώθουμε την ταλαιπωρία μας και καταλαβαίνουμε ότι τα όρια μας, τα σωματικά, τα φυσικά, τα πνευματικά είναι περιορισμένα. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε αρετή. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε δύναμη. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε πίστη. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε προσευχή. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν παρά να στραφούμε μέσα μας και να πούμε ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου. Δηλαδή δεν έχω έργα να επιδείξω. Δεν έχω αρετή να φανερώσω. Δεν έχω πίστη που να με ισχυροποιεί. Δεν έχω τίποτα. Έχω όμως κάτι, το μεγαλείο του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα της Εκκλησίας μας, το μέγα έλεος του Θεού. Και από αυτό παίρνουμε θάρρος. Αυτό που λέει ο Δαβίδ και λέμε ελέησόμαι ο Θεός κατά το μέγα έλεος. Δεν είναι ελέησόμαι ο Θεός που λέμε μηχανικά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμαι, έκανα την ευχή και τώρα αισθάνομαι όμορφα. Συνειδητοποιημένη ευχή σημαίνει συνειδητοποίηση ότι από αυτού εξαρτάται η ζωή μας, το μέγα έλεος του Θεού. Συνειδητοποιημένη προσευχή σημαίνει ότι τίποτα καλό δεν έχουμε από τον εαυτό μας και το μόνο καλό που έχουμε είναι το μέγα έλεος. Και αυτό ενεργοποιούμε ζητώντας το. Αυτό μας δημιουργεί ίσως πνευματικό. Όταν είσαι σίγουρος και βέβαιος, γιατί ξέρετε ο Θεός κάνει μια μεγάλη ευλογία στη ζωή μας, ότι κι αν κάμνει, το κάμνει και να πάψουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας. ότι κι αν κάμνει ο Θεός, κατά τούτο είναι ευεργετικό, ότι προωθεί, μας αναγκάζει να αδειάσουμε από τη δύναμή μας για να μπορέσουμε να προσκυνήσουμε το έλεος του ή να παρνηθούμε τελείως το έλεος του. Όσο ο άνθρωπος είναι βολεμένος το και σίγουρος και δυνατός, τότε δεν μπορεί να απολαύσει ποτέ το έλεος, το μέγα του Θεού. Ο Δαβίδ είπε αυτόν τον ψαλμό μετά από φόνο και μοιχεία, όταν έπαψε να έχει τι να επιδείξει στον Θεό. Όσο εμείς έχουμε κάτι να επιδείξουμε εις τον Θεό, δεν μπορούμε να μετέχουμε στο έλεος του. Όταν χρεοκοπήσουμε πλήρως, τότε υπάρχει η δυνατότητα να μετέχουμε στο έλεος του Θεού. Όπως λέει ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία, στο χερουβικό ύμνο, ουδείς άξιος το συνδεδεμένοντες αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Κανείς δεν είναι άξιος συνδεδεμένος με τα σαρκικά να σε προσεγγίσει, να λειτουργήσει. Αυτό που και οι άγγελοι τρομάζουν να λειτουργήσουν στη Θεία Λειτουργία. Και τι λέει, αλόμος. Υπάρχει ένα αλόμος τελικά που μας σώζει. Αλόμος για την άφατον και αμέτρητο όσο εσπλαχνία. Όλος αναλυώτος γέγονας άνθρωπος. Υπάρχει αυτό το αλλά στην Εκκλησία που μας σώζει. Αυτό το αλλά του μεγάλου ελέους του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει περάσει από αυτήν την έντονη κατάσταση της προσωπικής του καταπτώσεως αλλά και της ελπίδας του ελέους του Θεού, δεν μπορεί να γεννηθεί. Όπως ένα παιδί για να ενωθεί υπάρχει σύλληψη και συμμετέχουν δύο παράγοντες, αυτός είναι ο πνευματικός τοκετός. Η σύλληψη μέσα από αυτούς δύο παράγοντες, την προσωπική μας χρεοκόπηση και το αλόμος της αγάπης του Θεού. Έτσι γίνεται ο πνευματικός τοκετός. Έτσι μορφώνεται ο Χριστός εντός ημών. Ούτως ώστε η πνευματική ζωή να μην είναι παραμύθι που κορυδεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά μια επώδυνος διαδικασία και στο βαθμό της οδύνης, στο βαθμό αυτό είναι και χάρις και χαρά και η δυνατότητα γνώσεως. Η γνώση δεν προέρχεται γιατί διαβάζουμε βιβλία. Η γνώση δεν προέρχεται γιατί είμαστε στην Εκκλησία, είναι επίγνωση, τι κάνουμε τον κανόνα μας. Η γνώση προέρχεται από όλα αυτά εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα σύλληψης της πνευματικής. Μέσα από αυτήν την προσωπική χρεοκόπηση, αυτή την θεοεγκατάληψη, αλλά ταυτόχρονα και με αυτή την εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Και στο βαθμό του ψεύδους που έχει ο καθένας μέσα μας, που το ψεύδος ταυτίζεται με την υποκρισία και την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, στο βαθμό που υπάρχει το ψεύδος αυτό μέσα μας, στο βαθμό αυτό δυνάται πάσχει ο άνθρωπος μέχρι να ταπεινωθεί και να αποδεχθεί το μέγα έλεος του Θεού, έτσι όπως ο Θεός το εκφράζει στη ζωή του. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε?
Είπατε ότι για να έχουμε εκεί τα σχέδια του Θεού πρέπει να χρεοκοπήσουμε πνευματικά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε να έχουμε κάτι να επιδείξουμε στον Θεό?
Ναι. Πολύ ωραία. Είπατε πως εφόσον λέτε πως η χρεοκόπηση είναι προϋπόθεση του ελέους του Θεού, δεν πρέπει να δείξουμε κάτι στον Θεό? Δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε? Μα αυτός είναι ο αγώνας, να αποδεχθούμε την πραγματικότητα μας ότι είμαστε χρεοκοπημένοι. τίποτα δεν μπορούμε να πούμε εμεί εν πνεύματι Αγίων. Εάν μη Κύριε οικοδομήσει, οικονισμά την εκοπία εσεν οικοδομούντες. Η χρεοκόπηση είναι ο αγώνας μας. Η αποδοχή της χρεοκόπησης είναι ο αγώνας μας. Ο αγώνας που κάνουμε, οι πράξεις, η άσκηση, εκεί αποβλέπει. Στο να καταλάβουμε ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν έχουμε χαρά. Εάν ο αγώνας μας είναι απλώς μια επίδειξη αρετών εις τον Θεό, τι λέω στον Θεό? Εντάξει εσύ, αλλά πρέπει και εγώ να κάτι να κάνω. Δεν είναι αρκετό το ελαιό σου. Χρειάζεται και η δική μου προσπάθεια και αρετές μου να σωθώ. Αυτό είναι μια απάτη. Και πού βρίσκεται η απάτη? Βρίσκεται στο ότι εντάξει, έκανε το 80, το 90% σταυρός του Χριστού. Θέλω και εγώ 10%. Όχι, το 100% έκανε ο σταυρός του Χριστού. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Κάνω το αυτό. Ποιο? Να αποδεχθώ αυτό το δώρο του. Το 100%. Δηλαδή να αποδεχθώ την ελευθερία, την σωτηρία που μου χαρίζει ο Θεός. Δεν κατακτάται η σωτηρία δια το αγώνος. Δορίζεται. Ο αγώνας μου ποιος είναι? Να πιστέψω σε αυτό το δώρο. Να πιστέψω το δώρο αυτό είναι η ελευθερία. Η άσκηση μου τι είναι? Αποφεύγω αυτή την αμαρτία. Αποφεύγω την, όχι λοιπόν στο Θεό. Δες τι κατάφερα τώρα, σώσε με. Αποφεύγω αυτή την αμαρτία για να πω στο Θεό. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι η σωτηρία μου. Και αυτό είναι μία απάτη σε σένα. Είναι μία προσβολή στο πρόσωπό σου. Τέτοια προσβολή που με εμποδίζει να αποδεχθώ τη χαρά που μου δίνεις. Προσέξτε το, αυτό είναι λεπτό, αυτό το σημείο. Δεν πορνεύω, δεν μοιχεύω, δεν κατακρίνω. Όχι γιατί αυτό θα με βάλει στον παράδεισο, αλλά γιατί είναι αυτό? Αποφεύγω όλα αυτά για να είμαι στον παράδεισο που μου χαρίζει ο Θεός. Γιατί αυτό είναι εμπόδιο. Δεν είναι αυτά που με βάζουν στον παράδεισο, αλλά αυτά μπορούν να καταστούν εμπόδιο. Πώς? Με το να πιστέψω ότι η χαρά μου είναι εδώ. Εφόσον η χαρά μου είναι εδώ, η σωτηρία μου είναι εδώ, άρα δεν είναι στον Θεό. Άρα αρνούμε το δώρο. Αρνούμε τη χαρά που μου δίνει ο Θεός. Δεν έρχεται με την βία ο Θεός να μου πει: κοίταξε, εγώ είμαι ο σωτήρος σου, δεν μου βιάζει την ελευθερία. Εγώ ψάχνω τη σωτηρία στη σάρκα μου. Τι να κάνω? Άρα δεν γεύουμε αυτό που μου δίνει. Πρέπει να κάνω εγώ να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Δεν είναι η σωτηρία μου η σάρκα μου. Είναι το σώμα του Χριστού η σωτηρία μου. Άρα δεν τίθεται εδώ θέμα να επιδείξω κάτι στο Θεό για να με σώσει. Πρέπει να αποδεχθώ ότι δεν με σώζει η αρετή μου, δεν με σώζει η αμαρτία μου, ένα με σώζει το έλεος του Θεού. Και τι? Το ότι το αποδέχομαι, το ότι το παραδέχομαι. Και όλος ο αγώνας μου είναι να το παραδεχθώ, όχι μόνο στα λόγια και πράκτος. Όχι να πω: ο Θεός είναι σωτηρία, κάνω ό,τι είναι, θα με σώσει. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να φανερθεί και πράκτος. Όπως πως μπορεί να είναι πιστευτός ένας άντρας που ούτε αγαπά τη γυναίκα του και κάθε μέρα την απατάει? Είναι ψέμα η αγάπη του. Ούτε γεύεται αυτή την αγάπη, ούτε γεύεται τα δώρα αυτής της σχέσης και αυτής της αγάπης. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέρεται κανείς ότι σώθηκε γιατί αγωνίστηκε. Δηλαδή μπορείς να επέρεσαι γιατί έφαγες επειδή πεινάς? Να είδες τι έχω να επιδείξω. Έφαγα. Μα αφού πεινούσα, δεν μπορούσε αλλιώς να γίνει. Είναι αρετή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι είναι? Το αυτονόητο κάνει ο άνθρωπος. Να σωθεί, να αγιάσει. Στο βαθμό λοιπόν που αποδέχεται ο Θεός είναι η ζωή του και στα λόγια και στη ζωή του. Και γιατί λέμε και στα λόγια και στη ζωή? Για να φανερώσει ότι είναι αληθινό αυτό το πράγμα. Είναι έντιμο. Είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο. Τότε στο βαθμό αυτής της αληθινότητας, στον βαθμό αυτόν, καρπούμεθα των δωρεών του Σταυρού που είναι η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε αγώνα να καρπωνόμαστε αυτά τα δώρα. Πώς, ποιος είναι αγώνας? Να ανοιχτούμε στον Θεό με αυτά τα δώρα. Μα κλείνουμε με την αμαρτία μου. Αλλά πρέπει να καθαριστώ επομένως από την αμαρτία μου. Που σημαίνει, τι σημαίνει να καθαρίσω από την αμαρτία μου? Όχι να νιώθω ότι ηθικά είμαι ένα καλό παιδάκι τώρα και ένα χριστιανό που λέω καρατίον. Αλλά ουσιαστικά αποφεύγω την αμαρτία, καθαρίζω την ψυχή μου για να είμαι ανοιχτός πλήρως στο δώρο του Θεού. Που αυτός είναι η σωτηρία μου, αυτός είναι ο σωτήρας μου. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ το δώρο, δεν χρεοκοπήσω. Που σημαίνει τι? Να πάψω να πιστεύω ότι η αρετή μου είναι η σωτηρία μου, να πάψω να πιστεύω. Και γιατί είναι επικίνδυνο ότι η αρετή μου είναι η σωτηρία μου? Γιατί τότε η αρετή μου λειτουργεί υποκατάστατα του Χριστού και είναι αντίχριστα λειτουργεί η αρετή μου κατά αυτή την έννοια. Θα πιστέψω η αρετή μου με οδηγεί στον παράδεισο. Να λοιπόν και η αρετή μπορεί να είναι μια αντίχριστος πράξη. Θα πιστέψω ότι αυτή είναι που με σώζει. Και από την άλλη, αν πιστέψω ότι η αμαρτία μου είναι η χαρά μου και εκεί μπορώ να στηρίζομαι και εκεί μπορεί να επενδύω, πρέπει να χρεοκοπήσω πλήρως ούτε η αμαρτία μου ούτε η αρετή μου, αλλά ο Χριστός. Και μέσα στον Χριστό ξέρω να ζω τη ζωή μου. Τότε και η χαρά και η λύπη είναι δυνατότητες προωθητικές δια της προσευχής εις τον Θεό. Κανείς άλλος? Να μην εκβιάζουμε, να μην είμαστε σφιγμένοι, να μην επιμένουμε σε κάτι με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να απορρίπτουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί τότε γίνεται κοπιώδης η προσευχή, δεν γίνεται τελικά αυτό που θέλουμε και πέφτουμε σε καταστάσεις δυσάρεστες ψυχολογικά αλλά και πνευματικά. Μπορεί να σαλέψει ο άνθρωπος όταν έχει μία αιμονή και πιέζει και πιέζει τον Θεό και δεν λέει εντάξει πιέζω γιατί θέλω και το ζητώ αυτό που θέλω, αλλά στο τέλος λέω γεννήθε το θέλημά σου. Ο εκβιασμός είναι επικίνδυνος γιατί δεν φτάνει στο σήμερα που γεννήθε το θέλημά σου και δεν θα έχω ανάπαυση στην ζωή μου. Μπορεί να θέλω να γίνει το θέλημά μου, είναι κάτι που το έχω ανάγκη, και να στραφώ έτσι σε μία πάλι με το Θεό και σε έναν πόνο. Αυτός ο πόνος πολλές φορές είναι δυνατότητα γνώσεως, γιατί βλέπω το μέτρο μου το πνευματικό, ότι τελικά δεν έχω μέσα μου πνευματική χάρη γιατί επιμένω στο θέλημά μου και απορώ τότε γιατί ο Θεός δεν μου κάνει αυτό το θέλημα. Και τότε είναι στιγμές που μας κρίνουν αυτές οι στιγμές και μας ταλαιπωρούν μέχρι να μας δείξουν τον δρόμο. Αλλά αν δεν μας δείξουν τον δρόμο και επιμείνουμε στο θέλημά μας, αυτό είναι εξαιρετικά επώδυνο και ψυχολογικά και πνευματικά, και μπορεί να σαλέψει ο άνθρωπος και τελικά αυτό που είναι προσευχή μπορεί να τον καταδικάσει και να στραφεί εναντίον του. Οπότε ναι, ανθρωπίνως ταπεινά λέμε το λογισμό μας στον Θεό, εκφράζοντας την αδυναμία μας, πιέζουμε κιόλας, αλλά μέχρι ένας ορίου. Ποιο ορίου? Να μπορούμε τελικά να λέμε για να είναι το θέλημά σου. Κανείς άλλος?
Πάτερ, μήπως προσπαθούμε να κάνουμε, ας πούμε, όπως κάνουν κάποια παιδιά στη μάνα τους, το παιδί που θα κλάψει περισσότερο, δυνατότερα, θα το ταΐσει πρώτο η μητέρα του. Βέβαια, λέγοντας και το γεννηθείτε το θέλημά σου,
κοιτάξτε, να ξέρουμε, γεννηθεί το θέλημά σου, αλλά να υπάρχει και προσευχή, γιατί πολλές φορές γεννηθεί το θέλημά σου είναι λόγια που δεν τα εννοούμε και εκφράζουμε και τη ραθυμία μας να μπούμε σε διαδικασία να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού.
Τότε είμαστε πονηρά σκεπτόμενοι.
Συνήθως έτσι είμαστε. Κανείς άλλος? Ναι,
αν ζητούμε κάτι, δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να το ζητούμε αν πιστεύουμε πραγματικά στο γεννηθείτε το θέλημά σου? Όμως να συνεχίσουμε να ζητάμε αυτό που ζητάμε.
Να συνεχίζετε.
Με την καλή έννοια.
Να συνεχίζετε και να μην σταματήσετε. Και αν σπάσει τα μούτρα σας πάλι ευλογημένο. Και αν δεν σπάσει τα μούτρα πάλι ευλογημένο. Θα σας δείξει ο Θεός τον δρόμο. Τελικά σε αυτό δεν υπάρχουν συνταγές. Ζήτα εσύ ταπεινά αυτό που θέλεις και ο Θεός θα σου δείξει τι γίνεται από εκεί πέρα.
Είπατε ότι αν προσευχόμαστε, ας πούμε, για τη ζωή μας δεν πάει καλά ή δεν τα καταφέρνουμε,
αυτό είναι, ναι μεν είναι καλό, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος.
Ναι, δεν είναι τρόπος, ναι, γιατί δεν μας πάει παραπέρα εις την αγάπη του Θεού, ναι, και μας κρατάει καθυλωμένους στη γη και στον χρόνο της γης. Ναι. Στην προσωρινότητα δηλαδή. Αλλά και αυτό όμως μπορεί να είναι ένα σκαλοπατάκι. Σιγά σιγά, ξέρετε, γι' αυτό σας είπαμε, δεν υπάρχουν συντάγες τελικά σε όλα αυτά. Γιατί μπορεί κανείς να ξεκινήσει από κάτι καθημερινό, για τη δουλειά του, για την υγεία του, για δύο πράγματα. Να ξεκινήσει να ζητά, να ζητά, να ζητά. Ο Θεός να μην τον ακούει, να τον παίρνει από εδώ, να τον παίρνει από εκεί. Ο Θεός να του λύνει, το πρόβλημα να μην το λύνει. Και τελικά χωρίς το καταλάβει να μείνει στη μνήμη του Χριστού. Και να τον εξασκεί ο Χριστός στη μνήμη του. Οπότε δεν ξέρει πώς ο Θεός λειτουργεί. Αλλά είναι σίγουρο, αυτό που θα αναπαύσει τον άνθρωπο είναι τελικά να προχωρήσει και λίγο παραπέρα.
Ναι, αλλά είπατε στην αρχή όμως ότι αν κάποιος, ας πούμε, δεν πάρει στα σοβαρά τη ζωή του και ας πούμε πέφτει σε λάθη, είναι υποκριτής.
Ναι, έτσι είμαστε όλοι.
Οπότε, σαν να θέσω πρώτα αυτό το ερώτημα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτό που λέτε. Γιατί στην προσπάθεια να φτάσεις, γιατί μετά είπατε τώρα, ας πούμε, ότι πρέπει να προσευχόμαστε ας πούμε το προσδοκούμενο είναι έτσι, να προσευχόμαστε για την αιώνια ζωή. Πώς μπορεί να φτάσεις κατευθείαν σε αυτό, ας πούμε.
Δεν προσευχόμαστε για την αιώνια ζωή. Ναι, συγγνώμη.
Όταν δεν έχω πίστη καθόλου, έτσι. Και έχω πάρα πολύ λίγη πίστη. Πώς μπορώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε. Και πάλι, αν προσέχουμε για την αιώνια ζωή, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι υποκρισία, γιατί πάλι κάτι ζητάω, ας πούμε, έτσι. Ναι, μεν, που το είπατε προηγουμένως. Προσπαθώ να έχω αρεθεί στη ζωή μου και να κερδίσω την αιώνια ζωή. Οπότε, και αυτό δεν είναι υποκρισία. Γιατί προσεύχομαι και ζω με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι μεν με αρετή στη ζωή μου, αλλά γιατί θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή.
Ναι, το πρόβλημα δεν είναι κακό το να ζητάς, αλλά να ζητάς τροφή και όχι δηλητήριο.
Η διαφορά ποια είναι σε αυτά?
Το ότι ζητούμε τη διαφορά είναι ότι εμείς προτείνουμε, η Εκκλησία, ο Χριστός προτείνει να ζητούμε και να ζητούμε τροφή και όχι δηλητήριο. Τροφή για να ζήσουμε και όχι δηλητήριο για να πεθάνουμε. Δεν είναι κακό να ζητούμε. Δεν είναι κακό η αγάπη προς τον εαυτό μας. Αλίμονο. Ο Κύριος λέει αγαπούμε τον πλησίο μας ως εαυτό. Δεν μας είπε να μην αγαπούμε τον εαυτό μας. Να μην αγαπούμε τον εγωισμό μας. Την κακιά αγάπη προς τον εαυτό μας να μην έχουμε. Τη φιλαυτία. Την άνευ λόγου. Η ουσία της αμαρτίας είναι η φιλαυτία. Η παράλογος αγάπη προς τον εαυτό μας. Δεν μας είπε ο Κύριος να μην αγαπούμε τον εαυτό μας. Να μην έχουμε παράλογη αγάπη. Κακή αγάπη προς τον εαυτό μας. Δεν μας είπε να μην ζητούμε. Δεν μας είπε το Πάτερ μου τι έχει. Ετοίματα είναι. Αλλά να ζητούμε τροφή και όχι δηλητήριο. Και όταν είπαμε να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας, αυτό είναι. Να δίνουμε στον εαυτό μας την τροφή και όχι το δηλητήριο. Και να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας είναι μια διαδικασία. Που γι' αυτό είπαμε προηγούμενος. Μπορεί να ξεκινήσει από τα μικρά, τα ελάχιστα καθημερινά, και μπορεί να μας πάει παραπέρα. Και η βασιλεία των ουρανών και η σωτηρία μας δεν είναι έτοιμα άσχετο με την καθημερινότητα. Το πώς ασκούμεθα τώρα, πώς αγαπούμε και πώς μισούμε, πώς μετανοούμε και πώς επερώμεθα, είναι ένα μέτρο σωτηρίας. Και ο παράδεισος δεν είναι μια μαγική κατάσταση του αύριο. Γιατί ο παράδεισος είναι ένα αιώνιο γεγονός, ένα αιώνιο παρόν. Που από τώρα, αν το ζούμε, θα το ζούμε συνεχώς. Το θέμα είναι κατά πόσο επιλέγουμε εμείς. Κατά πόσο επιλέγουμε να πάρουμε στα σοβαρά σημαίνει να προσβάλλουμε στο ουσιώδες, στο αληθινό, στη χάρη του Θεού. Και αυτό σας είπαμε, μπορεί να ξεκινήσει από πράγματα που φαίνονται άσχετα με τον Θεό και έτσι να τα οικονομεί ο Θεός και κατά τη διάθεση του καθενός να μας πάει ο Θεός ο παραπέρα. Για παράδειγμα, εσύ ξεκινάς τώρα και δεν πας καλά με τη δουλειά σου και έχεις οικονομικά προβλήματα, έτσι, και βρίσκεις μια δουλίτσα και αγωνίζεσαι. Και βγάζεις το μεροκάματό σου και ζητάς από το Θεό να σε ευλογήσει τα οικονομικά σου. Λες τώρα αυτό τι δουλειά έχει με τα πνευματικά. Όμως πώς μπορεί να γίνει? Προσεύχεσαι. Και ξαφνικά βλέπεις και ένα συνάδελφο σου να ταλαιπωρείται. Και τον στηρίζεις και του δίνεις αγάπη. Και τον βοηθάς και αυτόν. μέσα από την ευαισθησία πνευματική. Ξαφνικά ενώ το βοήθησες, πας να κάνεις προσευχή και γλυκένεις η καρδιά σου και ξεφεύγεις από το πρόβλημα που είναι τα χρήματά σου και σε γλυκένει η καρδιά ο Χριστός μέσα από την αγάπη που έδειξες και σε αναπτύσσει ακόμη περισσότερο. Ξαφνικά νιώθεις μια γλύκαση προσευχή που ξεπερνάει την ανάγκη σου για τα χρήματα και νιώθεις η χάρη του Θεού. Γιατί είχες φιλότιμο και είχες αγάπη. Γίνονται παράξενα πράγματα. Το θέμα είναι να βγούμε από τον εαυτούλη μας. Και σιγά σιγά το να βγω από τον εαυτούλη μου στα καθημερινά. Να, δουλεύω στα καθημερινά, μέσα από τα καθημερινά. Εκεί είναι το πλαίσιο στο οποίο αγωνίζουμε. Αλλά μάθε να βγαίνω από τον εαυτό μου και να προσεύχομαι. Και σιγά σιγά ο Χριστός γλυκένει η προσευχή μου. Και μπορεί κατά τα άλλα να είμαι στην εκκλησία, να λέω πως ζητώ πνευματικά δώρα, ζητώ το θέλημα του Θεού, λέω, αλλά είμαι σκληρός με τον αδελφό μου. Και δείχνω τελικά ότι αυτό ήταν απλώς λόγια που έμαθα και έλεγα στην προσευχή μου και δεν ήταν πραγματικά αιτήματα. Και μάλιστα αυτά τα λόγια που έμαθα, που άκουσα, που έλεγα, με κάναν και αρκετά επιτίδιον. Να είμαι αρκετά επιτιδευμένος στον κόσμο των ιστορικών μου, να κορδεύω τον εαυτό μου, νομίζω ότι πώς έχω πνευματική ζωή και πώς προσεύχομαι πνευματικά. Και να δημιουργώ ψευδεστήσεις πνευματικότητος. Και τελικά να απέχω, να χάνω τη γνησιότητα και την απλότητα που έχει ο μερικό ματιάρης που έμαθε να προσεύχεται και τα υλικά, αλλά που έμαθε και να αγαπά τον αδελφό του και μέσα από αυτή την αγάπη και το φιλότιμο που έδειξε ο Θεός τον πήρε, του έκανε μια αλλίωση μέσα του, όπως γίνεται η αλλίωση στη διαλειτουργία. Δίνουμε ψωμί και γίνεται σώμα και μα Χριστού, ζητάς τα υλικά και λαμβάνεις Χριστό. Αλλά αυτή η αλλίωση πρέπει να γίνει. Και όσο μπορεί ο καθένας να πάρει στα σοβαρά τον εαυτό του. Δηλαδή στο βαθμό και στην πίστη που έχει ο καθένας. Αυτό είναι δηλαδή να μην είμαστε βολεμένοι με τα ελάχιστα, αλλά ζητούμε κάτι παραπέρα. Και το παραπέρα ξεκινά μέσα από τη διαδικασία της χρεοκόπησης. Να δούμε και εδώ. Ας πούμε όταν ο Αβάς Ισαάκ μιλά για την κατάκριση, εδώ θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και δεν μας παίρνει ο λόγος. Όταν μιλάει για την κατάκριση, μιλάει, έχει βάσει πνευματική η κατάκριση, ο λόγος αυτός που μας καλεί να μην κατακρίνουμε, έχει βάσεις πνευματικές, έχει αυτές τις βάσεις τις πνευματικές, που ενώ μιλούμε για την κατάκριση, που είναι κάτι απλό, καθημερινό, να μην κορδεύουμε τον άλλο, να μην τον κατακρίνουμε, να μην τον θάβουμε δηλαδή. Ναι, αυτό εντάξει, τι θα πάθει ο άλλος, τι είπαμε μια κουβέντα τώρα, πέντε λεπτά χάθηκε ο κόσμος, μέσα στον χρόνο, δεν είπαμε για συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν είπαμε και τι προεκτάσεις δίνουμε τώρα πνευματικές και αιώνιες. Και όμως έχετε τις προεκτάσεις. Πώς, ανάλογα με τον τρόπο που το βλέπουμε και πώς τοποθετούμεθα. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αβάς Ισαάκ. Κάποιος κατηγόρησε τον συνάνθρωπό του γιατί δεν έκανε ελεημοσύνη. Αυτός έχει άλλες αρετές. Ξέρετε, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να είμαστε έξυπνοι πνευματικά και να κρίνουμε τους ανθρώπους. Το πιο δύσκολο πράγμα, το πιο ευλογημένο πράγμα είναι να είμαστε χαζοί. Τόσο χαζοί που να μην μπορεί να ξεχωρίσουμε ο καθένας τι είναι. Αυτή είναι μια ευλογημένη χαζομάρα. Να έχουμε τόσο χαζομάρα. Το επικίνδυνο είναι να είμαστε έξυπνοι και ευφυείς και να μπορούμε να αναλύουμε πνευματικά τον κάθε άνθρωπο και να μπορούμε να τον χαρακτηρίζουμε. Λοιπόν, κάποιος κατηγόρησε τον συνάνθρωπό του γιατί δεν έκανε ελεημοσύνη. Αυτός σας είχε άλλες αρετές. Έπεσε στο βαρύ αμάρτημα της φιλοκατηγορίας. Βέβαια χρειάζεται ελεημοσύνη και πρέπει να ανεξασκούμε στη ζωή μας. Αυτό μας θα το προσέχουμε για τον εαυτό μας, τον οποίο μόνο θα ελέγχουμε. Γιατί κάνοντας ελεημοσύνη και οποιαδήποτε άλλη αρετή, αν πέσουμε στην κατάκριση του αδελφού μας, χάνουμε τον καρπό της αγάπης. Ο Θεός θέλει πρώτα την αγάπη και μετά τις άλλες αρετές. Τι να το κάνεις αν νηστεύεις και αν δεν τρως κρέας, αλλά τρως με την κατηγορία της άρκειας του αδελφού σου. Τέτοια νηστεία τη δέχεται ο Θεός? Ποτέ. Αποστρέφει το πρόσωπό του από σένα. Είναι ένας εύκολος τρόπος σωτηρίας. Να λες τώρα, γιατί να κρίνω τον άλλο, τι θα κερδίσω? Λες και από την άλλη, μα δεν είμαι και ικανός να κρίνω τον άλλο, γιατί και εγώ χρεοκοπημένος είμαι. Τελικά σε κάθε αρετή κρύβεται αυτή η χρεοκόπηση. Δεν κρίνω, γιατί δεν είμαι ικανός, γιατί δεν έχω αρετή, γιατί δεν είμαι παραπάνω από τον άλλο. Γιατί και εγώ συγκατηγορούμενος είμαι και συγκατάδικος είμαι. Όταν γίνει συνείδηση αυτό το πράγμα,
τότε τι γίνεται? Λειτουργούμε κατά το μέτρο του Θεού, το μέτρο της αγάπης. Το μέτρο της αγάπης του Θεού, που τι έκανε ο Θεός? Δεν εκρίνε. Πού κύλθον κρίνε τον κόσμο, αλλά σώσε τον κόσμο. Λειτουργούμε κατά το μέτρο του Θεού. Μπαίνουμε στο πνεύμα του Θεού και γευόμαθα τις δωρές του Θεού και τον καρπό του Θεού, της θυσίας του Θεού. Πότε ο άνθρωπος γεύεται τη σωτηρία, που είναι καρπός του Σταυρού? Όταν γίνεται οικείος του Θεού. Γίνεσαι οικείος του Θεού, τα δεν κρίνεις, γιατί και ούτε αυτός κρίνει. Και λειτουργείς με το πνεύμα της αγάπης του, γιατί αυτός αγάπη είναι. Και δεν λειτουργείς με το μέτρο της δικής σου δύναμης, γιατί δεν έχεις δύναμη να κρίνεις τον άλλο. Δεν έχεις δυνατότητα κρίσεως. Όταν λέει θα γίνουμε σαν τα μωρά, αυτό το πράγμα, θεωρούμε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία, αυτήν ζούμε προσωπικά, από την κατάκριση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία το να είμαστε χαζοί, το να είμαστε ανάπηροι στην πνευματική μας κρίση. Και όλους τους ανθρώπους να τους βλέπουμε σαν αγαθούς. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να γευτεί ο άνθρωπος την χάρη του Θεού από αυτό. Δύο πράγματα είναι οι εύκολοι τρόποι: το να αγαπούμε τους εχθρούς μας, και ο δεύτερος να μην κατακρίνουμε. Είναι δύο τρόποι που είναι λιγότερο επώδυνα, θέλετε, κοπιώδεις στο να γευτεί ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού. Μπορείς να κάνεις μετάνοιες, νηστείες, να έχεις γίνεις πετσί και κόκαλο, να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου από την άσκηση, και όμως να έχεις αυτό το πνεύμα. Αμέσως μέσα από αυτή την δική σου ωριμότητα δήθεν της πίστης ότι κάποια αρτή έχεις, να κρίνεις τους πάντες και να πάει τζαπακόπος. Και ξανά άσκηση, και ξανά άσκηση. Δεν είναι χαμένος κόπος. Πιο εύκολος τρόπος υπάρχει? Κάνε λιγότερη άσκηση αν θέλεις. Ή αν θέλεις, κάνει άσκηση, αλλά τέτοια άσκηση που να σου διώχνει την κατάκριση και να σου ενεργοποιεί την αγάπη προς τους εχθρούς. Αυτός ο τρόπος είναι που κάνει τον άνθρωπο να μαλακώνει. Και ο καθένας έχει το πεδίο στο οποίο θα αγωνιστεί. Παντρεμένοι άνθρωποι είναι πιο πολλοί από εδώ, έχουν οικογένειες. Λοιπόν, έχετε ανθρώπους με τους οποίους θα συγκρούεστε. Έχετε ανθρώπους με τους οποίους θα είστε επίοικείς, που δεν θα κατακρίνετε. Και πιο εύκολα, ξέρετε, το πιο άμεσο είναι μην κατακρίνετε τον σύντροφό σας. Και πρακτικά έχει ευλογεί αυτό το πράγμα. Μαλακώνει η καρδιά σας, ο λογισμός σας. Και είστε πιο θετικοί. Μην κατακρίνετε τον σύντροφό σας. Η κατάκριση δεν συμβαίνει μόνο, δεν ισχύει για τους ξένους, και για τους οικείους ισχύει. Και πρώτα για τους οικείους, που είναι πιο άμεση σχέση. Μην βάζεις αμέσως αρνητικό λογισμό. Μην κατακρίνεις. Βάλε καλό λογισμό. Δες και τα δικά σου λάθη. Αυτό είναι το πνεύμα της μη κατακρίσεως, να δούμε και τα δικά μας προσωπικά λάθη. Όταν λοιπόν δεν θα κατακρίνω τον σύντροφό μου, γιατί μου λέει ο Χριστός. Μου το λέει ο Χριστός. Και αυτό είναι ευλογία πνευματική, γι' αυτό είναι ωφέλεια πνευματική. Και δεν κατακρίνω. Και σε αυτό εξασκούμε ότι να βλέπω και τα δικά μου λάθη, δεν θα είμαι πιο θετικός στη σχέση μου. Δεν θα είμαι καλύτερος. Δεν θα είμαι διαλλακτικότερος. Δεν θα είμαι πιο επιλυκής. Πολλοί αρχίζουν, συνεχίζει Αβάς και λέει, πολλοί αρχίζουν τη συζήτηση για τις υποθέσεις και τα προβλήματα των άλλων, ξεκινώντας δίθεν από ενδιαφέρον, αλλά μετά πέφτουν στην κατηγορία χωρίς να πάρουν είδηση. Πάτερ, εγώ ενδιαφέρομαι τώρα να χαθεί το παιδάκι, να το βοηθήσουμε. Και αρχίζει μετά και το κάνει σπορ. Και λέει και μετά ξεχνάμε για ποιο μιλούσαμε κιόλας. Εμείς θα φροντίζουμε μόνο για τις ψυχές μας. Όσο για τους άλλους ανθρώπους, σας προσευχόμαστε να τους φωτίσει ο Θεός. Διότι δεν είναι δική μας υπόθεση ο έλεγχος των σφαλμάτων των άλλων ανθρώπων. Το έργο της κρίσεως είναι του Θεού. Εμείς που είμαστε σκουλίκια, θα ελέγξουμε τον άλλον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού? Δεν βλέπεις, λέει ο Κύριος, το δοκάρι που υπάρχει στο μάτι σου και παρατηρείς το πολύ μικρό αγκαθάκι που είναι στο μάτι του αδερφού σου? Βγάλε, συνεχίζει ο Κύριος, πρώτα το δοκάρι που είναι στο μάτι σου, και ύστερα προσπάθησε να βγάλεις το δοξυλαράκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου. Τους φιλοκατήγορους θα τους τιμωρήσει αυστηρά ο Θεός, γιατί κάνουν κάτι που ούτε αυτός έκανε όταν ήρθε στη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Όταν οι Φαρισαίοι του έφερα μία αμαρτωλή γυναίκα που συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να αληθοβοληθεί, ο Χριστός, αφού έδιωξε τους κατακριτές της λέγοντάς τους, Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο της είπε, είπαγε μικέτι αμάρτανε ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Αυτός που είχε όλο το δικαίωμα σαν Θεός αναμάρτητος να την κατακρίνει και να την ελέγξει, δεν την κατηγόρησε. Και εμείς που ζούμε μέσα στην αμαρτία και κάνουμε πράγματα χειρότερα από αυτά που κάνουν οι άλλοι, είμαστε έτοιμοι με το παραμικρό να τους κατηγορήσουμε. Μια επισήμανση. Μην μένουμε μόνο ότι δεν την έκρινε, είπε και κάτι άλλο. Μικέτι αμάρτανε. Μην αμαρτάνουμε και δεν μας κατακρίνει. Γιατί η αμαρτία τελικά μας χωρίζει από τον Θεό. Και τις μεγαλύτερες θυσίες μας δεν τις δέχεται ο Θεός αν κατηγορούμε τον αδελφό μας. Και όλον τον κόσμο με όλα του τα αγαθά να παρνηθεί κανείς για χάρη του Χριστού. Αν πάει στην πιο βαθιά έρημο και κλειστεί στο πιο απόμερο και ερημικό κελί, κρίνει όμως τον αδελφό του, όλα πάνε χαμένα. Διότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Διαβάζει την καρδιά του ανθρώπου. Και μπορεί ο άλλος που ίσως είναι χειρότερος από σένα να σωθεί, εσύ όμως θα κατακριθείς από τον Θεό. Αυτό συνέβη στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Αντικειμενικά ο Φαρισαίος ήταν καλύτερος από τον τελώνη. Για να πέσει όμως στην κατηγορία του συνανθρώπου, το έχασε και εκείνο που είχε. Τυφλός είναι ο φιλοκατήγορος, γιατί πίσω από το πάθος του κρύβεται ένα άλλο μεγάλο θηρίο που λέγεται εγωισμός. Ακούστε τη φοβερά λόγια του Φαρισαίος. Ούκ είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικη μοιχή ή και ως ούτως ο τελώνης. Η φιλοκατηγορία διώχνει από τον άνθρωπο κάθε τιμή και αξιοπρέπεια. Άνθρωπος που ασχολείται μόνο με τα δικά του σφάλματα είναι συνετός και μέσα του κατοικεί το πνεύμα το Άγιο. Το να ασχολούμεθα με τα δικά μας σφάλματα μόνο, κάποιος θα πει είναι εγωισμός, μόνο τον εαυτό μου. Με τους άλλους, να ασχολείσαι με τους άλλους, όχι για να τους κρίνεις, αλλά να τους ελεείς, να τους παρηγορείς, να τους ενθαρρύνεις. Ο άνθρωπος που ασχολείται μόνο με τα δικά του σφάλματα είναι συνετός και μέσα του κατοικεί το πνεύμα το Άγιο. Έχει ειρήνη στην καρδιά του, ενώ η ψυχή του φιλοκατήγορου μοιάζει σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Μέσα του έχει θρονιαστεί ο διάβολος. Γράφουν οι πατέρες. Κι αν ακόμα κυρτώσεις από τις νηστείες και τις μετάνοιες, αλλά δεν έχεις μέσα σου αγάπη προς τους συνανθρώπους σου, είσαι μακριά από τη σωτηρία. Και η πρώτη, νομίζουμε, θεωρούμε, πράξη αγάπης είναι να αποφεύγουμε την κατάκριση. Γιατί πολλές φορές, ενώ υπάρχει αγάπη και ενδιαφέρον για κάποιους, υπάρχει έλεγχος και κατάκριση για κάποιους άλλους. Αυτή η αγάπη δεν είναι του Θεού. Η αγάπη του Θεού είχε ως βάση της την άρνηση της κατακρίσεως. Η άρνηση της κατακρίσεως που αρχικά ξεκινάει με το στόμα, δεν μιλώ. Μετά ξεκινάει με το λογισμό, δεν σκέφτομαι αρνητικά για κάποιον ή κατακριτικά, γιατί γνωρίζω δικά μου λάθη, γνωρίζω δικό μου πόνο, τη δική μου αδυναμία. Τότε ο άνθρωπος σιγά σιγά μαλακώνει και είναι δεκτικός της αγάπης του Θεού, και με αυτή την αγάπη μπορεί να αγαπά τους άλλους ανθρώπους. Να γιατί είναι ψεύτικη αγάπη όταν υπάρχει κατάκριση. Γιατί αγαπούμε με τη δική μας δύναμη, όχι με την αγάπη του Χριστού. Με το δικό μας μέτρο αγαπούμε. Για να αγαπούμε με την αγάπη του Θεού, χρειάζεται να έρθει η αγάπη του Θεού. Αλλά δεν θα έρθει η αγάπη αν δεν υπάρχει κατάκριση. Πρέπει, επαναλαμβάνουμε, ο άνθρωπος να πάψει να έχει τη δύναμη κρίσεως και κατακρίσεως, να ευνουχίσει, ας το πούμε, αυτό το κριτικό πνεύμα του, να το αποκεφαλίσει το πνεύμα της κρίσεως, να μην ξέρει τίποτα ο άνθρωπος, να μην γνωρίζει, να μην καταλαβαίνει τίποτα όσο αφορά την κρίση για άλλους ανθρώπους, να αποκεφαλίσει αυτή τη δύναμη μέσα του. Και σιγά σιγά ο Θεός θα ενεργήσει στον άνθρωπο, θα μαλακώσει η καρδιά μας, θα γλυκανθεί η καρδιά μας, θα γίνει λεπτή η συνείδησή μας, τόσο λεπτή που θα νοιαζόμαστε αγαπητικά και θα συμπάσχουμε για τον κάθε άλλον άνθρωπο. Δεν είναι τίμιο το κήρυγμα της αγάπης όταν υπάρχει εμπάθεια για κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορείς να λες ότι στηρίζεις τον αδύνατο όταν κατακρίνεις τον δυνατό. Είναι ημίμετρα που ναι μεν είναι καλό μέτρο ανθρώπινο, αλλά φέρουν ταραχήνη στον άνθρωπο, δεν φέρουν ειρήνη αυτά τα πράγματα, και φέρνουν και ψυχική ταλαιπωρία στο τέλος, δεν φέρνουν ανάπαυση. Δεν μπορείς να κατακρίνεις την κοινωνία γιατί είναι έτσι και θέλεις να αγαπήσεις τον αδύνατον όταν κατακρίνεις τον άλλον. Ναι, είναι κάτι λογικό και το θέλει ο Θεός, γιατί μας λέει να αγαπούμε τους αδυνάτους ανθρώπους, αλλά όχι να φέρεσαι με εχθρότητα, με αντιπάθεια και με απόρριψη εις τον άνθρωπο που φέρεται με αδικία. Γιατί τότε θα έχεις ταραχή μέσα σου. Δεν θα αναπαυθεί το Πνεύμα του Θεού. Θα έχεις μια ωραία αίσθηση, αλλά αυτή η αίσθηση θα χρεοκοπήσει. Και θα καταλάβεις κάτι πιο δυνατό ζητάς, που να ξεπερνά αυτή την αίσθηση. Και ποια είναι αίσθηση? Να έχουμε οικουμενική αγάπη και προς τον αμαρτωλόν και προς τον δίκαιο. Να υπερασπιζόμεθα το καλό, αλλά με τέτοια διάκριση, ούτως ώστε να μην στρεφόμεθα εναντίον του ανθρωπίνου προσώπου, έστω και το αμαυρωμένο. Αυτή είναι η διάκριση της κοσμικής δικαιοσύνης από την πνευματική δικαιοσύνη. Γράφουν οι πατέρες ότι και ένα κόμμα, ναι, ο Χριστός είπε ότι δεν ήλθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να τον σώσει, και τον κρίνουμε εμείς. Πόσο αξιοθρύνητοι είμαστε, τι πνευματική φτώχεια έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε παρά τα λόγια του Δαβίδ: ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Έχουμε παράδειγμα ζωντανό τους Αγίους μας, που ποτέ δεν κατέκριναν κανέναν, θεωρούσαν τον εαυτό τους χειρότερο από τους άλλους. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι είναι έκτρωμα και δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να ονομάζεται Απόστολος. Αυτά τα λόγια τα έλεγε ποιος? Ο μεγαλύτερος από όλους τους Αποστόλους. Αυτός που έφερε το μήνυμα της σωτήριας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας βάλουμε με τη σκέψη μας για λίγο τον εαυτό μας δίπλα στον Απόστολο Παύλο. Και τότε, αν είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας και στον Θεό, ας ομολογήσουμε το σοβαρό αμάρτημα της κατακρίσεως και ας προσπαθήσουμε τη βοήθεια του Θεού πάντοτε να το κόψουμε. Ύστερα από όλα αυτά, σκέψου σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Αν έχεις την κακή συνήθεια να κατηγορείς, ξερίζωσέ το συντομότερο. Αν θέλεις να έχεις μέρος με τον Χριστό, απόφευγε την κατάκριση. Αν θέλεις να έχεις την ελπίδα της σωτηρίας και της αιώνιας ευτυχίας κοντά στον αγωνοθέτη Θεό, μάθε να κατηγορείς τον εαυτό σου και ποτέ τους άλλους. Είναι φοβερός ο Αβάς. Μας κάνει όλη η χειρική επέμβαση, τώρα μας κάνει και τη διάγνωση. Μας λέει, αν είσαι αυτό, σκέψου, σου είπα τι γίνεται τώρα, σου είπα τι περιπτώσεις έχουμε, σκέψου ποια κατάσταση είσαι. Και αποφάσισε εσύ ο ίδιος τι κάνεις. Μας εκφράζει, μας κάνει την ανάλυση όλης της πνευματικής πορείας αυτού του γεγονότος. Δεν μας κατακρίνει κατά μέτωπο, λέει, εσύ αποφάσισε που θέτεις τον εαυτό σου και κάνε και εσύ τη θεραπεία σου. Μας θέτει πρώτον ευθυνό μας. Αυτή είναι η πνευματική αγωγή σωστή. Όχι όταν βρίσκεις τον άντρα και του λες τι έκανες και μπαμ και κάτω, αλλά με διάκριση λες την ιστορία, βγάζεις το πρόβλημα, εκθέτεις και τον εαυτό σου και θέτεις τον άλλο. Όχι στο να του πεις εσύ ποιος είναι, αλλά ο ίδιος να αποφασίσει ποιος είναι. Και όχι εσύ να του υποδείξεις ποιες είναι ευθύνες του, ο ίδιος εφόσον αποφασίζει ποιος είναι να λάβει τις ευθύνες του. Αυτή είναι η αρχοντιά της πνευματικής αγωγής. Διακριτικά να βγάζεις το πόρισμα και να θέτεις των προσωπικών του ευθυνών να αποφασίσει τι θα κάνει. Δεν βιάζουμε την προσωπικότητα του ανθρώπου και την ελευθερία του, αλλά την ενεργοποιούμε. Αυτό κάνει και ο Αβάς Ισάκ. Μας περιγράφει όλο το σύμπτωμα της κατακρίσεως με μία λεπτότητα και στέλνει μας αυτό το πράγμα. Ύστερα από όλα αυτά, σκέψου σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Δεν θα σου πω εγώ, σκέψου εσύ. Αν έχεις την κακή συνήθεια να κατηγορείς, ξέρεις ότι είναι συντομότερο. Αν την έχεις, δεν λέει ότι την έχεις. Αν θέλεις να έχεις μέρος με τον Χριστό, απόφευγε την κατάκριση. Αν θέλεις να έχεις την ελπίδα της σωτηρίας και της αιώνιας ευτυχίας κοντά στον αγωνοθέτη Θεό, μάθε να κατηγορείς τον εαυτό σου και ποτέ τους άλλους. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Πατέρ, πώς γίνεται να μιλήσουμε μπροστά της άλλους ανθρώπους για κάποιο κακό που έκανε ένας άνθρωπος, χωρίς όμως αυτό που να μέσα μας το καταφέρουμε?
Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις μέσα σου τι είναι, Δημήτρη. Ένας μοναχός είπε ότι εκείνη η μαστρία. Τέτοια μαστρία δεν έχω.
Ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπο λέει ότι είναι αυτοί οι εικόνα Θεού. Ωστόσο όμως κάποια στιγμή τους αποστόλους ότι σας αφήνω σαν τα πρόβατα μέσα στους λύκους. Τελικά ποιοι είναι οι λύκοι, ποιοι είναι οι Παρισαίοι και πώς μπορούμε εμείς με διάκριση και χωρίς κριτική, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει κριτικό πνεύμα και τι σημαίνει διάκριση. Δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε το χάρι με διάκριση χωρίς να έχουμε κριτική. Αντιλαμβάνομαι δεν πρέπει να είμαστε συμπαθείς πιθανό.
Η διάκριση δεν αφορά.
Σαφέστατο το Ιησούς είχε τη δύναμη να προκαλέσει με τη στάση του και τελικά να σταυρωθεί. Εμείς μπορούμε να φεύγουμε, δηλαδή με τον δρόμο της φυγής μέσα σε εισαγωγικά να τα απεξέλθουμε στα καθημερινά που μας προκαλούν.
Στους λύκους. Κοιτάξτε, το θέμα της διακρίσεως δεν αφορά το να διακρίνουμε άλλος ποιος είναι, αλλά να διακρίνουμε μέσα μας αν λειτουργούμε κατά το θέλημα του Θεού ή όχι. Η διάκριση αφορά εμάς κατά πόσο είμαστε στο πνεύμα του Χριστού ή όχι. Δεύτερο, λύκος είναι ο εχθρός, ο επίβουλος της σωτηρίας μας, που ενεργεί αντικείμενος με διαφόρους τρόπους, ο διάβολος. Και εμείς λοιπόν είμαστε εν μέσω λύκο, αλλά μας διαφυλάσσει η χάρη του Θεού όταν την εμπιστευόμαστε. Και όχι όταν προσπαθούμε εμείς με τρόπους έξυπνους να δραπετεύσουμε και να σωθούμε. Και μάλιστα να κομπαζόμαστε ότι τα καταφέραμε. Κατατροπώσαμε τους λύκους μας. Και ο λύκος μας τώρα είναι και ο σύντροφός μας. Και οπότε να μας βλέπει να είμαστε και στην εκκλησία και να βλέπει ένα χριστιανό που κατατροπώνει και να μας θεωρεί και που το, να το θεωρούμε και λύκο. Τότε και η εκκλησία διαστρέφεται και το πνεύμα του Χριστού διαστρέφεται.
Η κριτική η κατάκτηση να μην έχει να κάνει με εμάς. Δηλαδή, βλέπουμε μια περίπτωση που ένας ο οποίος έχει ευεργετηθεί από κάποιον, αντί να δείξει την ευγνωμοσία του, δείχνει μια κακία, δείχνει κάτι που το οποίο τελείως είναι απαράδεκτο και όπου πραγματικά τουλάχιστον στατιστικά νομίζω ότι η 99% δεν θα το έδειξε. Εκεί είναι εύκολο να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα και να πούμε ότι να αποδεχτούμε αν θέλετε την αγνωμοσύνη η οποία φαίνεται από τη συμπεριφορά του άλλου και να μην κάνουμε μια κριτική ως προς τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου απέναντι στον ευεργετητή.
Το κάνατε ποτέ στη ζωή σας?
Εκεί είναι η δυσκολία δηλαδή.
Το κατακρίνετε έτσι ποτέ, κρίνατε?
Σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αισθανθήκατε όμορφα?
Όχι, δεν είναι δεθάνικο όμορφα. Πώς...
Υπήρχε προσευχή τότε.
Όσον αφορά το να ξεπεράσω αυτή τη συμπεριφορά ενός τρίτου απέναντί μου, το θεωρώ πολύ πιο. Εδώ πρέπει δυστυχώς να υπάρχει συμμετοχή της δικής μου, ας πούμε, συμπεριφοράς ή ξέρω πάνω πιάσω. Τελείως άσχετη άγνωστη, ούτε καν να έχω καμία τραπεζική. Απλώς αξιολογήσει τη συμπεριφορά ενός απέναντι ενός άλλου και διαπιστώνεις ότι υπάρχει ότι δεν βγάζω, ας πούμε, όχι απλώς σε ευγνωμοσύνη που τα έπρεπε, αλλά παντήθω.
Ναι, και τι έγινε, μας έβαλε κανείς να το λύσουμε?
Όχι, απλώς θέλω από το συνέστημα που δημιουργείται.
Υπάρχει, ναι, και είναι ανθρώπινο.
Αντί να τον φιλήσει το χέρι, ας το πούμε, πάνω τόσο να τον ευγνωμονεί, βγάζει, ας πούμε, αυτή την κακή, αυτά να δείτε, εκεί η κριτική που ασκείται από μένα.
Πάντως έφαψα και τους δυο όμως εγώ έτσι. Έτσι έφαψα και τους δυο.
Απλώς θέλω να πω ότι είναι μια κατάκριση πάλι και αυτή η οποία...
Είναι κατάκριση.
Όμως δεν έχει να κάνει βέβαια με το εναντιερμό, ας πούμε.
Ακόμη χειρότερο. Δεν φτάνει που δεν με πείραξε, τον κατέκρινε κιόλας. Εκεί να δικαιολογούνται κιόλας. Με αδίκησε, έχω το λόγο. Εκεί δεν είχα ακόμα λόγο. Ήμουν τόσο έξυπνος να λύσω και τα προβλήματα των άλλων. Χωρίς να φύγει, ξέρετε, έγινε συνήθεια. Έγινε έξι η κατάκριση. Ναι, νομίζω πέρασε η ώρα. Να μην δεχόμαστε διαφορετικό, ναι. Για μορφή κατάκριση, βέβαια. Δύο ανακοινώσεις. Εδώ υπάρχει ανάγκη για αίμα. Παρακαλούμε πολύ όσοι μπορούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στο αιματολογικό κέντρο Στοργή, για ένα κοριτσάκι 10 ετών, Καστανιώτη Κατερίνη. Έτσι. Το ακούσατε. Υπάρχει ανάγκη για αίμα. Στο αιματολογικό κέντρο Στοργή, νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στο όνομα Καστανιώτη Κατερίνη, 10χρονο κοριτσάκι. Και μία άλλη ανακοίνωση, θα γίνει μία εκδήλωση Χριστουγεννιάτικες γιορτής συναυλίας. Υπάρχουν εισιτήρια έξω, υπάρχουν έξω κάποιοι, ναι, είναι 5 ευρώ το εισιτήριο, είναι για την ενίσχυση του κοινωνικού ιδρύματος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος είναι για την Άγαμο Μητέρα, έτσι. Η συναυλία είναι 13 Δεκεμβρίου Σαββάτου 8 η ώρα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.
Για όλα την ανακοίνωση για τις κασέτες σου.
Ναι, κασέτες δεν θα αντιγράφουμε εμείς. Υπάρχει το μηχάνημα, μπορεί να κάνει εσωτερική ηχογράφηση 16 κασέτες και μεταξύ σας να τα βγάλετε άκρη. Μην αρχίσουμε και κασέτες να μοιράζουμε.